ci somere en Sopot en la Norda Pollando okazos tri festivaloj Nodo i Sopot Classic, Literatura Sopot kaj Sopot Jazz Festival. La naŭa literatura festivalo okazos inter la 20 kaj 23 de aŭgusto. Dum ĝi eblos profundiĝi en la literaturon kaj kulturon de Kanado. Tio estas unu el malmultaj literaturaj eventoj okazantaj nunjare en Pollando. Multaj festivaloj pro la pandemio ŝanĝis sian eldonformulon al la reta. La inviton por la festivalo akceptis rekonitaj kanadaj aŭtoroj: Patrick DeWitt, Michael Crammy, Madeline Thien, David Selley kaj Ezzy Edwigen. Estas planitaj debatoj interalie pri la rolo de amaskomunikiloj en la nuntempa mondo. Estas planita diskuto pri la indiĝenaj loĝantoj de Kanado. La festivala evento estos real tempe presentita irete. La deca festivalo de Nodo i Sopot Classic estas planita por la 26 de julio gis la 1 de augusto. La du unuae concertoi estos dedicitai al la musico de Cechio kaj Pollando. La tria concerto estos dedicita al la operverkoj. La nuniara Sopot Jazz Festival okazos dum la lasta semajn fino de augusto. Pri ĝia eldono daŭras laboroj sub la gvido de Marcin Wasilewski, unu el la plej elstaraj nun polaj jazzpianistoj.